Para pendengar yang kami hormati, bertemu kembali dengan RPM merupakan sukacita tersendiri. Dan kami percaya Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil ini, memang disediakan Tuhan untuk kita semua bisa berinteraksi dengan topik-topik tertentu. Dan kali ini kita masih di dalam topik yang sama seperti minggu yang lalu, yaitu kelemahan dan dosa yang seringkali tidak kita sadari. Yang terabaikan, yang seringkali kita tidak sadari, atau yang terabaikan. Nah, kita tahu bahwa sebetulnya itu melalui mengikuti akan beberapa sesi ini, para pendengar sudah mengerti pasti bahwa sebetulnya sebagian besar dari kelemahan dan dosa kita ini seringkali kita anggap oke. Nah, saya kutip sekali lagi dari Anthony de Mello itu, hidup ini kadang-kadang kita tidak sadari. Dan kita lahir, kita besar, kita sekolah, kita bekerja, kita bersosialisasi. Semuanya itu kita lakukan begitu saja tanpa betul-betul kita menyadari. Apa sih yang sedang kulakukan? Siapa sih saya ini? Kenapa saya melakukan ini? Seringkali kita tidak sadari secara utuh. Nah, kita biarkan begitu saja sehingga tahu-tahu kita sudah menjadi tua. Dan kita itu menyesali melihat akan masa lalu kita. Kita ternyata tidak melakukan hal-hal yang cukup signifikan membangun hidup ini, meresponi akan iman kita kepada Tuhan Allah yang hidup. Sebagai orang-orang percaya, orang beragama, saya percaya sekali bahwa Tuhan memanggil saudara dengan serius sekali. Oleh karena panggilannya itu diberikan dengan mengorbankan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk kita. Mari kita menjadi serius juga dengan iman kita. Dan kali ini kita akan membicarakan, ya kan, salah satu hal yang juga sangat sekali menyedihkan. Ada di dalam kehidupan 99% orang Kristen. Yaitu orang Kristen yang sebetulnya ingin berbahagia, menikmati anugerah Tuhan, tetapi tanpa salib. Nah, mari ingat. Bagi begitu banyak orang Kristen yang mempunyai perasaan bahwa hidup ini kan harus disyukuri. Lalu, realitanya hidup ini easy, gampang. Nah, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, anak-anak juga pinter, sehat-sehat, happy-happy. Dan kita gak hanya dari mulut kita pengucapan syukur yang reasonable. Jadi kita punya alasan mengucap syukur. Tetapi kita lupa bahwa sebetulnya hidup Kristiani tidak mungkin tanpa salib. Jadi Dietrich Bonhoeffer itu seorang teolog Jerman yang terkenal sekali. Dan dia mengatakan di dalam bukunya itu, The Cost of Discipleship. Artinya buku itu sebenarnya bicara mengenai bagaimana menjadi murid Kristus itu. Itu seharusnya ada cost-nya, ada harganya. Dan tidak mungkin seperti yang Gary Collins dikatakan dalam kalimatnya, kita hidup dengan easy believism. Dengan mempercayai, dengan iman yang gampang. Oleh karena apa? Oleh karena meskipun anugerah Tuhan, Bonhoeffer mengatakan, itu adalah anugerah. Tetapi costly. Dia bukan cheap grace. Jadi anugerah Tuhan itu bukan anugerah murahan. Tetapi anugerah yang mahal sekali. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, siapa yang tidak mengangkat salibnya dan mengikut aku, dia tidak berlayak menjadi muridku. Jadi kehadiran salib, kita kan tidak boleh dong. Petrus pernah mengingatkan, jangan kita menjadi orang yang terpaksa mengalami kesengsaraan oleh karena dosa. Nah, itu lain lagi. Kesengsaraan oleh karena dosa itu adalah self-created cross. Itu adalah salib yang kita ciptakan sendiri. Kita tidak berbicara mengenai itu. Tetapi salib itu bagian dari hidup. Bagian integral dari hidup. Yaitu dihadirkan Tuhan supaya kita dengan kesakitan, dengan air mata rohani, dengan jeritan, dengan penderitaan, kita sedang sedang dituntun Roh Kudus mematikan dosa. Nah, itulah salib. Jadi, mematikan dosa tidak mungkin mudah. Harus dengan air mata. Dan itulah salib yang disediakan Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, siapa yang tidak mengangkat salibnya dan memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak berlayak. Nah, bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Nah, kita melihat 90% banyak orang Kristen yang tidak punya penyakit-penyakit yang hebat, tidak kekurangan, anak-anak sehat-sehat, kehidupan hubungan suami istri juga dinikmati, keluarga bahagia, tanda petik. Mengucap syukur, boleh? Wah, harus, tetapi, ada tetapinya. Kita perlu waspada. Apakah betul salib Kristus yang disediakan bagimu? Itu kamu sadari. Ada. Kamu responi. Apa itu? Dibandingkan dengan 5-6 tahun yang lalu. Apakah dosa-dosamu itu mulai mati? Nah, itu tanda. Hidupmu ada salib yang Kristus sediakan apa enggak? Saya tidak mau berbicara mengenai salib yang kita ciptakan sendiri karena kesalahan kita. Bukan itu. Kalau itu adalah hukuman, punishment. Itu adalah merupakan disiplin dari Tuhan. Tapi ini salib. Jadi cross yang kita harus carry. Mari kita itu bicarakan dengan Ibu Esther.
Sebetulnya sangat menarik sekali ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa kehidupan Kristiani itu tanpa salib itu sebetulnya bukan suatu kehidupan yang dalam tanda kutip itu disediakan oleh Tuhan. Nah, sekarang ini sebetulnya kan kita selalu berpikiran begitu. Bahwa kalau hidup kita itu adalah diberkati oleh Tuhan, itu kan adalah hidup yang tanpa salib begitu, Pak. Kalau diberkati oleh Tuhan berarti hidup itu tanpa salib. Tapi kalau dihukum sama Tuhan, nah itu hidup dengan salib. Nah, bagaimana kita itu menjernihkan gitu pemikiran-pemikiran yang keliru seperti ini? Nah, kalau tadi Bapak mengatakan juga bahwa Tuhan Yesus kan mengingatkan, barang siapa mengikut aku, mereka itu harus memikul salibnya dan mengikut aku. Tetapi di pihak lain kan ada banyak pengajaran yang bahwa menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen itu kan sebetulnya itu suatu berkat begitu. Bagaimana itu, Pak?
Makanya itu sekali lagi, bahwa sebetulnya itu hidup berkelimpahan, hidup yang berbahagia, itu anugerah Tuhan. Tapi tidak pernah Tuhan itu memberikan hidup bahagia tok saja. Tidak pernah. Tuhan menghadirkan salib yang memang diperlukan. Jadi salib yang diperlukan itu tanda petik. Itu tandanya adalah kita melalui pergumulan dan air mata. Itu dosa-dosa kita itu mulai mati. Jadi salib itu di sana. Oleh karena salib Kristus itu adalah kuasa mematikan dosa. Dan ini berbeda dari salib oleh karena kesalahan kita sendiri. Kita berzina lalu kemudian memikul salib penderitaan. Itu memang salib, tapi salib yang kita created sendiri sebagai bagian daripada disiplin Allah karena kesalahan kita. Gitu ya. Tapi banyak orang yang cukup baik. Gitu ya, sehingga rumah tangga, hubungan suami istri itu baik, anak-anak sehat, pintar-pintar, hubungan dengan anak juga baik, hubungan dengan mertua baik, hubungan dengan orang tua baik, pekerjaan juga maju. Waduh, hidup ini semuanya lancar. Seringkali justru dosa yang subtle itu, yang kita kesalahan dan kelemahan yang kita seringkali tidak sadari, itu adalah kita lupa. Bahwa tidak mungkin Tuhan tidak menghadirkan salib yang harus kita pikul.
Jadi bagaimana sih, Pak, sebetulnya? Ini sebagai contoh begitu ya. Ada seorang klien itu yang datang dan menangis dan dia itu mengatakan, Bu, suami saya itu barusan dipanggil oleh Tuhan. Dan sekarang ini saya sendiri itu menderita kanker payudara. Lalu kemudian usaha yang sudah dirintis oleh suami saya, itu ternyata anak saya juga tidak bisa mengelola sejak suami saya meninggal. Dan sekarang ini bukan cuma turun terus, tapi sudah ada tanda-tanda bangkrut begitu. Nah, kenapa kok Tuhan itu justru memberikan salib itu setelah suami saya dipanggil? Gitu loh. Jadi ini kan beruntun-runtun gitu, Pak. Ini tuh kenapa kok enggak dulu gitu, misalnya saja ketika suami saya masih ada. Saya ini kan membutuhkan cinta kasih, saya membutuhkan dukungan, saya membutuhkan support pada saat saya sakit. Dan sekarang ini enggak ada. Anak saya yang mengambil alih, dia bukan orang yang berfoya-foya lalu kemudian menghabiskan uang. Tidak, Pak. Tapi salah manajemen itu. Dan kemudian sekarang ini diambang kebangkrutan. Nah, saya sendiri itu kan untuk biaya pengobatan, untuk kan membutuhkan sekali uang begitu. Nah, ini kenapa kok salib itu bertumpuk-tumpuk dan beruntun-runtun begitu, Pak? Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa tidak mungkin Tuhan itu memberikan berkat saja, tetapi juga sebetulnya kita harus memahami bahwa salib Kristus
sebetulnya
adalah anugerah. Bagaimana kita bisa
sebetulnya
memahami?
Artinya kalau Tuhan menghadirkan salib yang harus kita pikul, karena memang di dunia ini, hidup ini bukan di surga. Dan kita masih terus-menerus berhadapan dengan natur dosa yang belum selesai ini. Jadi natur dosa kita itu masih hadir. Seperti Roma pasal 7, Paulus pun mengeluh bahwa ada dua macam hukum. Jadi ada hukum dosa ini menyeret terus-menerus kepada perhambaannya. Dia waspada sekali. Begitu. Itulah sebabnya tanpa salib tidak mungkin sebetulnya manusia itu diperkenan oleh Tuhan. Nah, salib itu kadang-kadang seperti tadi ya, kita tidak pernah, seperti tadi wanita, tidak ada rencana, tidak mengerti kenapa begini, kenapa hidup ini kok sulit ya. Nah, melalui itulah seharusnya dia itu bisa melihat, pasti Tuhan sedang menggarap supaya dia itu tumbuh di dalam imannya. Pasti ada hal-hal natur dosa, entah apa saya tidak tahu. Tetapi yang melalui salib yang dihadapi, itu nanti natur dosa itu mati. Sehingga Kristus dimuliakan. Yang saya tidak tahu rencana Tuhan itu. Oleh karena saya percaya sekali, banyak misteri. Tapi dalam Roma pasal 8 ayat 28, segala sesuatu bekerja bersama-sama bagi orang yang percaya. Jadi akan mendatangkan kebajikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi sebetulnya pasti ada.
Tetapi Pak, kalau saya menempatkan diri di dalam diri wanita ini, kan memang kayaknya itu jadi ngenes gitu ya. Jadi menderita sekali begitu. Sudah suaminya meninggal, lalu sekarang ini dia sendiri kena kanker, lalu kemudian usahanya juga bangkrut begitu. Lah kok ini kok bertubi-tubi itu kok salibnya kok? Maksud saya itu, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa salib itu sebetulnya itu adalah anugerah, oleh karena kita diberikan kesempatan untuk mematikan dosa. Nah, bagaimana seorang bisa memahami dengan misteri yang bertumpuk?
Makanya pemahaman itu gradual dan bertahap. Dan saya percaya sekali melalui omong-omong dan you, itu langsung dia itu sedikit Tuhan itu mulai membukakan kesadarannya. Nah, melalui interaksi dengan saudara seiman, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui mendengarkan khotbah, tiba-tiba itu Tuhan mulai berbisik kepadanya bahwa salib yang Tuhan itu sediakan itu memang diperlukan untuk dia. Yang sekarang dia belum memahami, tetapi saya percaya sekali sebagai milik Kristus Yesus, Roh Kudus akan menolong dia untuk mengerti. Meskipun sekarang belum. Nah, inilah misteri daripada iman itu, kadang-kadang itu memang di luar jangkauan akal budi kita. Kita kasihan. Lalu kita berpikir, waduh Tuhan kok kejam sekali. Lalu kita berpikir tanpa sadar. Langsung ditumpangi oleh iblis, seolah-olah kita lebih baik dari Tuhan. Kita aja bisa tahu, kasihan. Kenapa Tuhan tidak kasihan? Kalau kita punya kuasa, kita akan menolong wanita seperti itu. Kenapa Tuhan diam saja? Nah, iblis sudah menumpangi kita, sehingga kita sendiri berpikir seolah-olah kita lebih baik dari Tuhan. Nah, itu iman itu begitu kompleks. Sehingga kalau kita mewaspadainya, kita makin mengerti bahwa sebetulnya itu berjalan dengan Tuhan. Itu suatu anugerah yang luar biasa.
Jadi sebetulnya di balik penderitaan itu sebetulnya ada anugerah Tuhan, ada tuntunan tangan Tuhan yang sebetulnya itu merupakan suatu kekuatan yang bukan main begitu ya. Oleh karena seperti yang Paulus katakan, bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi dari kekuatan kita. Begitu ya, Pak?
Tidak pernah. Dan 1 Korintus pasal yang ke-10 itu tidak pernah Tuhan memberikan pencobaan atau ujian lebih dari kekuatan kita. Cuma kembali kepada poin yang pertama tadi. Banyak orang yang berbahagia. Ya kan? Sampai akhir hayatnya tetap berbahagia, tidak pernah kena penyakit yang berat, tidak pernah mendapatkan gangguan keluarga, gitu ya. Paling-paling ya gangguannya gitu-gitu aja, sebentar-bentar aja. Nah, pertanyaan itu, apa betul dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, imannya itu sudah menjadi lebih dewasa? Nah, ini pertanyaan harus muncul. Seringkali orang-orang tersebut itu cuma menaruh akan salib itu sebagai hiasan. Tetapi dia sendiri tidak mau pikulnya. Berarti self-disiplinnya, salib dalam bentuk self-disiplin untuk belajar firman, itu lemah. Self-disiplinnya untuk berani mengabarkan Injil, lemah sekali. Ya, self-disiplinnya untuk membawa anak-anak itu datang dekat dan mengenal Tuhan secara pribadi, itu lemah sekali. Self-disiplinnya untuk bisa memikirkan bagaimana supaya perusahaan yang kupimpin ini betul-betul itu diakui sebagai perusahaan yang bersih oleh karena Kristus Yesus yang menjadi Tuhanku. Nah, itu self-disiplin yang banyak ini adalah salib yang Tuhan sediakan, yang ternyata dia itu abaikan. Dia cuma taruh salib itu hanya sebagai simbol aja. Akibatnya, sampai pada masa tuanya, hidup bahagia, dia syukurin terus. Tetapi sebetulnya kehidupan pribadinya tidak mengalami perubahan apa-apa.
Jadi kalau begitu, Pak, sebetulnya bagaimana kita itu ngecek begitu ya, apakah salib itu sudah kita pikul atau cuma kita gantung saja. Itu sebetulnya dari beberapa cek self-disiplin tadi itu ya, Pak ya.
Oh iya, oleh karena banyak hal yang sebetulnya Tuhan sediakan untuk menjadi salib yang akan memaksa dia kucurkan air mata. Memaksa dia itu berseru kepada Tuhan. Memaksa dia meminta pertolongan Tuhan. Oleh karena apa? Supaya dosa kemalasan, kurang bertanggung jawab, ketakutan, yang inilah. Itu bisa diatasi. Banyak orang Kristen mau hidup enak. Terus mau hidup hanya haleluya, puji Tuhan terus. Tapi hidupnya sampai pada masa tuanya tidak mengalami perubahan dan kemajuan iman.
Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya bagaimana sih permulaan, step permulaan begitulah untuk menyadari bahwa ini tuh salib yang Tuhan itu berikan di dalam hidup kita itu yang sudah ada tapi tidak kita kerjakan. Bagaimana kita bisa mengerti akan hal itu?
Nah, saya percaya yang penting itu adalah mengenali diri sendiri. Apakah memang betul imannya tumbuh? Kalau imannya tidak tumbuh, itu berarti salib itu pasti dia tidak pikul. Nah, kadang-kadang aneh sekali hidup ini naturally itu dalam proses yang very good. Dia sehat, dia apa, dia semua berhasil, anak-anak baik, hubungan suami istri, waduh indah sekali. Sehingga dia terlena. Tapi terlena seperti ini, jangan sampai kita hanya mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena berkat Tuhan itu tidak pernah hadir tanpa salib itu Tuhan juga hadirkan. Oleh karena natur manusia yang berdosa. Jadi para pendengar yang kami hormati, memang ini misteri dari hidup. Dan saya percaya sekali melalui apa yang kita bicarakan, Anda-Anda boleh mulai mendigest, mencerna hidup ini dengan lebih baik. Nah, jika Anda punya pertanyaan bahwa ingin sekali menjadi hamba Tuhan sekolah di sekolah teologi yang baik, silakan join dengan kami. Kami ada ujian masuk pada bulan Januari atau bulan Mei atau Juli. Bisa mengambil program untuk sarjana teologi atau Master of Divinitas, Master of Arts, Master of Theology, bahkan Master of dalam of Theology dalam counseling dan sebagainya. Dan silakan join dengan kami dan hubungin akan telepon kami di 021-799-0357. Tuhan memberkati Anda.